Kadi Radio.
Tere kuulema 4805. keskpäevasaadet on reede 9. juuni, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on telefonil Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Me räägime taas välispoliitilisest olukorrast, aga ka Ukraina ja Venemaa konfliktist. Ja saate teises pooles on meie stuudiokülaliseks Jüri Ratas. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Sometimes gotta let it go. Sometimes gotta look away. Sometimes just gotta know when to stick your middle finger up in the air. I cannot explain. Tell you how I feel. Life is just a game. And I'm playing for the win. Don't be scared to say just what you think. Cause no matter how bad someone's listening, don't get what you say, yeah, yeah. Don't get how you feel. Get out of my way, yeah, yeah. Guess I got a heart of steel. Don't get what you say or how you feel. Just like the act of fool, tryna get in my head. Like when I turn on my headlights, I can see right through you. Tryna get a reaction, I just hit the action move. Не зважаю чи навіть, я продовжую свій бій. Світ палає, а ти ді. Don't be scared to say just what you think. No matter how bad someone's listening.
Head kuulajad, mul hea meel öelda telefonisse tere kena keskpäeva Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu.
Tere Tõnis ja tere head kuulajad.
No me ole nüüd hulgal ajal rääkinud rahvusvahelisest olukorrast meie kaitse teemadel ja Venemaa ja Ukraina sõjalisest konfliktist. No me ilmselt võiksime nüüd alustada kõige värskemast ja kõige kuumemast teemast. See on see sama Kahovka tamm, mida tõsi küll enam ei ole, mis tekitas tõsise katastroofi, on nimetatud seda nii ökoloogiliseks kui humanitaarkatastroofiks juba. Ja kuskil oli teda võrreldud ka selle piiblist toodud suure veeuputusega, mis küll lõppes õnnelikult ja peale mida pani siis Jumal minu mäletamist mööda taevasse vikerkaare kui maa ja taeva leppimise märgi. No see veeuputus ei too ei rahu ega leppimist, vastupidi, see teeb selle olukorra nagu veel keerulisemaks.
Nii see on ja kui keegi veel siin püstitab selle küsimuse nii, et Ukraina ja Venemaa süüdistavad teine teist selles, kes siis taami õhkulasi, siis ma arvan, et see vastus sellele küsimusele on üpris selge, sellepärast, et peakski siit alustama, kes seda tegi ja miks, et juba eelmisel aastal tammi neeriti ilmselgelt venelaste poolt, kuna tamm ja kogu see piirkond oli ju Venema kontrolli all. Ja isegi peale seda, kui Ukraina väed saatsid vabastada Dnepri jõe parema kalda alad seal hulgas Hersoni linna, ega nende käed jällegi ei ulatunud sellele tammile, et seda demineerida või midagi sellega teha. Ja nii et selles mõttes, kes oleks saanud seda lõhata, oli ilmselgelt ainult Vene pool. Venelased väidavad, et hoopis ukrainlased ründasid seda, noh, ma ei tea, raketiga, aga noh, isegi kui seda noh, ette kujutada endale, mida mina ette ei kujutaks, siis selliseid purustusi oleks saanud tekitada. Seda on ka Ukraina president ja teised Ukraina esindajad rõhutanud, et see tamm on niimoodi ehitatud, et seda ühe lihtsa raketilöögiga ei ole võimalik niimoodi hävitada, et see oli lausa tuumapommi kindlaks ehitatud, et seda, no, seda on mineeritud, kuidas öelda, seest poolt, et seda kahjustust tekitada. Nii et venelased teadsid väga täpselt, kuidas seda teha, ja nad tegid seda nii, nagu ma juba eelmisel aastal oktoobrikuus ennustasin, et siis kui tekib tõsine oht Krimmile, ehk siis, et Ukraina korraldab eduka pealetungi ka üle Dnepri jõe ja lõikab läbi maisma koridori ja võtab Krimmi kotti, et siis nad võivad seda teha. Nüüd nad seda tegidki ilmselt nendel samadel kaalutlustel, sest Dnepri jõgi on nii-öelda selle maisma koridori ja Krimmi nii-öelda Venema poolt vaadatuna kaitseala läänepoolseim külg ja väga-väga lähedal perekupi maakitsusele, kust pääseb Krimmi. Nii et see on ka märk sellest, et venelased on väga närvilised ja suhteliselt ebakindlad ka nende maalade kaitsmise suutlikkuse suhtes.
No nimetame seda siin nii-öelda selliseks sõjaliseks operatsiooniks. Mis see tähendab nüüd Ukraina poolele ja mida see tähendab Vene poolele? Kes siis nagu sellest olukorrast, noh ma ei tea, kas tohib nüüd öelda, võitjana välja tuleb vaevalt, et ei üks ega teine?
Kui mõelda sellele tammi lõhkamisele.
Ja
no ma unustasin lisada, et tegelikult sellel on ka pretsedent olemas. See oli ka minule huvitav lugeda eile veel, et ka 41. aasta suvel, siis kui natsi Saksamaa tungis Nõukogude Liitu, siis ka punaväelased ilmselt siis Joosif Stalini ja punaväe kindral staabi Stavka heaks kiidul lõhkasid suure tammi Dnepri jõel, see oli Dnepri kes, oli selle nimi. Ja siis tekis ju tsunami taoline laine, mis pühkis maa pealt kümneid asulaid, kümnetes tuhandetes inimest sai surmad erinevatel hinnangutel kuni 100 000, seal hulgas ka siis taganevad punaväed, nii et sellel on pretsedent olemas. Moskva terroristid on selliseid samasugust asja teinud ka 82 aastat tagasi, nii et see ei ole esimene kord ja nüüd on see tõeline humanitaar ja keskkonna katastroof. Kujutageme ette, et heakene küll see vesi nüüd taandub seal Hersoni linnas nendes asulates ja läheb mingisuguse normaalsuse juurde tagasi päevadega ja nädalatega, aga kõik see reostus ja see prügi, mis läheb Musta merre sealt veel edasi. Ja seda on raske kirjeldada kõik neid tagajärjed, seal hulgas masuudi reostused ja õlireostused ja prügi ja kõik see muu. Kus veel kahju põllumajandusele, sest tuhanded, kui mitte 10 000 ruutkilomeetrit põllumaad on ju niisutatud sellest veest, mis nüüd sealt valla pääses.
No minu mõelest sa vist ise ka ütlesid ühes ettekandes, ühes intervjuus, et seal ujuvad ringi koprad ja ka maamiinid, mis on nüüd selle veega liikvele läinud.
Täpselt nii, koprad jõudsid asulatesse, sest nad jäid vaesed kodutuks ja tulid veega kaasa nii-öelda ja ühtlasi vesi tõi asulatesse või pühkis mina need maasse või kaldasse kaevatud need tankimiinid ja ka need on kobaratena seal olemas kohati, nii et aga kellele see kasulik on, mõelgem nüüd loogiliselt, ega siis Ukraina hakkaks ise oma rahvast tapma, oma loodust reostama, oma infrastruktuuri hävitama taolisel barbaarsel viisil. Kuidas see võimalik on? Nad ju tahavad oma riiki vabastada. venelased ju hakkasid evakueerima inimesi umbes 30 kilomeetri raadiuses või laiuses seal Dnepri vasakkaldal juba eelmisel aastal. Küllab nad evakueerisid enne seda ka oma vägesid sealt, nii et see oli teadlik samm selleks, et takistada Ukraina vägede võimalikku paiskumist üle jõe. Selle ma ütleksin, et nüüd on võib-olla mõnevõrra raskendatud Ukraina nende sõjaplaanide teostumine, aga nad peavad nii-öelda siis selles olukorras, kus kõik on üle ujutatud 10 kilomeetrite kaupa, siis ringiga minema peale tungile. Aga kõige olulisem objekt on lisaks sellele tammile on ju Zaporizhia aatomielektrijaam seal Energodari linnas. Ja vot see on alles pomm, et see oleks megapomm võrreldes tammiga. Nii et mina näen selles kohutavas tragöödias, mis on nüüd juhtunud tammiga seoses, et see on selline Kremli mafialik sõnum, et vaadake ette, et me võime veel eskaleerida ja midagi veel jubedamat korda saata. Sest see aatomielektrijaam on nüüd sisuliselt venelaste poolt militariseeritud täielikult. Ta olevat isegi kohati mineeritud, seal on ju lausa neil katusel hambuni relvastatud sõjaväelased. Et ilmselgelt Ukraina ei hakka ju lausrünnakuga sinna aatomielektrijaama peale minema, see veel puudus.
Äkki seda ootataksegi või? Äkki Venema pool seda ootab?
Võib-olla seda ootabki, aga teisest küljest ma arvan, et ukrainlased seda ei tee, vaid lähevad kaarega mööda ja üritavad neid vägesid ja seda piirkonda, kus aatomielektrijaam asub, kotti võtta. Ja ära lõigata, sundida neid ilma lahinguta allanna. See oleks loogiline ja ainus viis, kuidas vältida midagi tõsist seal tuumajaamas. Nii et nüüd saab võib-olla mingisugune probleem ka jahutusveega nüüd tekimas seal, aga võib-olla peab neid reaktoreid ka jälle välja lülitama. Ei tea, mis venelastel plaanis on, loodame, et kõik läheb hästi, sest see on ju lõpude lõpuks Euroopa suurim aatomielektrijaam 6 reaktoriga, millest mõned on veel töös praegu.
Räägime ka natukene sellest Ukraina pealetungist. Vahepeal ju jäi selline mulje, et see on nagu juba alanud, seda isegi niimoodi nagu nimetati. Teisest küljest ta ei ole võib-olla alanud sellisel moel, nagu meie siin seda ette kujutasime endale. Mis sellest arvata? Kas see juba on või seda veel ei ole või lihtsalt käib praegu, nagu me ka eelmises intervjuus ju rääkisime, selline Vene poole niisugune ideoloogiline küpsetamine, et nad kogu aeg mõtlevad, et võib-olla täna öösel just see algab või homme hommikul?
Ma arvan, et see on tegelikult juba alanud, et see ettevalmistuste faas on läbi, aga ega nad ukrainlased ei tee seda sellisel viisil, et meid eksitada, kas ta on alanud või mitte, vaid ikkagi Venemaa eksitamiseks. Sest väga oluline on ju üllatusmoment, et mis on lausa määrava tähtsusega taoliste suuroperatsioonide puhul. Sul peab olema võimalik vastast põhjalikult üllatada selleks, et haarata initsiatiivi, läbi tungida kaitseliinidest seal, kus on nõrgad kohad. Ja ma arvan, et ukrainlastel ehk õnnestub leida need nõrgad kohad ja eriti maismaa koridori puhul, sest see oleks suurepärane, kui neil õnnestuks võrdlemisi lühikese aja jooksul ja väikeste kaotustega jõuda Aasovi mere äärde, sealt ka hävitada Putini silda ja see oleks ma arvan, et väga suur edusamm Ukrainale ja initsiatiivi otsustav haaramine nende poolt, ja seda Venemaa kõige rohkem pelgabki, et see kõik, mis toimub, ütleme, seal Bahmuti all ja isegi Belgorodi oblastis, et see on tegelikult teise järguline, et see on noh, nagu ühest küljest Venema jõudude hajutamiseks ja tähelepanu mujale viimiseks ja jõudude ümber manevreerimiseks ja nii, aga need ei ole peamised eesmärgid praegu.
No räägime natukene ka 12. juulil Vilniuses toimuvast NATO tippkohtumisest, millele ka Ukraina tegelikult paneb ju väga suuri ootusi ja lootusi, ja seda on ka president ju välja öelnud, et ta eeldab, et seal antakse Ukrainale ikkagi tema tuleviku suhtes mingisugune, või no mitte mingisugune, vaid üsna selline konkreetne sõnum. Mis tähendaks siis seda, et noh, NATO ütleb välja, et Ukraina on NATO liikmeks oodatud millalgi mingil moel, et seda nagu ikkagi väga konkreetselt ja väga selgelt välja öeldakse.
Just nimelt jah, et seal peab olema mingi konkreetsus läbi lillede, me ei saa enam edasi minna, ja see konkreetsus ühest küljest annab rohkem, noh, mitte ainult lootust, vaid ka enesekindlust Ukrainale ja meile endile, ja teises küljes see on väga tugev ja selge signaal ka Venemaale. See on üks kolmest põhilisest küsimusest, mis on ka Eesti huvides seal Vilniuse tippkohtumisel, et arutleda, et kuidas seda sõnastust formuleerida selles lõppdokumendis, et mida me Ukrainale ütleme ja lubame, samas selgelt adudes, et tegelikult, noh, see on minu isiklik arvamus nüüd, et ainus, noh, vettpidav garantii saab olema ainult tuuma vihmavari. Tähendab, tuuma heidutus on ainukene, mis Venema tagasi hoiab. Sellepärast, et ta ju ründas Ukrainat kui mitte tuuma riiki, millele, kes ei ole NATO liige, ehk kellele ei ole tuuma vihmavarju, nagu meil on näiteks, ja. Või Poolal või nüüd ka Soomel juba ja nii. Nii et selles mõttes garantiid Venema vastu, kõige parimad garantiid ei saa olla ilma tuuma komponentid, teiste sõnadega, kas sul on endal tuumarelvad olemas, et keegi julgeks siin rünnata, või sa oled mingi alliansi liige, antud juhul NATO liige, mille liikmetel on tuumarelvad, nagu on Ameerika Ühendriikidel, Prantsusmaal, Suurbritannial, ja kes on annud tõotuse, et nad kaitsevad kõiki liikmeid vajadusel ka tuumarelvad.
See on see kollektiivkaitse, eks?
Jah. Just, täpselt. Nii et ega kolmandat varianti ei ole tegelikult. Sest seda kolmandat varianti ju prooviti selle Budapesti memorandumiga 1994. aastal, et Ukraina ju loobus tuuma relvadest ja selle nimel, et ta saaks neid nii-öelda paperil garantiid, ja nii Venema kui siis USA, Suurbritannia ja teiste tuuma jõudude poolt, aga need osutusid ju illusoorseks. Nii et kokkuvõttes Ukraina jäi kahjuks vihmakätte ja Venemaa läks talle kallale. Ja no, teine suur eesmärk on kaitseplaanid siis siin äärealadele, kus me oleme, Põhjala-Balti piirkonnale, Balti riigid Poola ja nii edasi. Ja need on praktiselt välja töötatud ja noh, loomulikult need on nii-öelda punase templiga dokumendid, neist ei saa üksik asjalikult rääkida, aga nad on detailsed ja väga head, ma arvan. Ja kolmandaks on see, et noh, arvestades tulevikku, noh, see Vene oht ei kao lihtsalt niisama ära, siis isegi kui Venema kaotab selles sõjas kas või sel aastal või järgmisel aastal, et liitlased peavad ikkagi rohkem panustama kaitsesse. Me oleme panustanud küll ja küll ja me oleme jõudnud 3% tasemele SKP-st ja isegi natuke rohkem. et ka teised riigid peaksid panustama rohkem, et pakkuda välja, et kui senine kokkulepe oli 2% SKP-st, et alla selle mitte, et siis see võiks olla juba 2,5 näiteks. Et need on need kolm põhilist asja, ma arvan, mida Eesti taotleb Vilniuse tippkohtumisel.
No selge see, et vähemalt selle Ukraina-Vene konflikti osas ikkagi NATO liikmesriigid on väga selgelt ühisel seisukohal, et seal selliseid suuri vaidlus ilmselt ei teki, aga me ju teame, et saatan peidab end detailides.
Just.
Et kas me ikkagi võime loota, et sealt Vilniuse kohtumiselt tuleb mingisugune selline selge sõnum või üritatakse ikkagi ehitada seda kirikut keset küla, nii et nagu kõik oleks nagu rahul, aga mis võib-olla ei anna seda tulemust, mida me tegelikult vajame hetkel?
Elame näeme ja ega need läbirääkimised ei ole kerged alati ja üks liikmed, NATO liikmetest on näiteks Ungari, nii et mis puudutab seda Ukrainale edastatud sõnumit, siis ma arvan, et see ei saa olema lihtne tänu sellele ühele liikmele näiteks. Ja eks me näeme, aga eks tavaliselt on nii, et kõik liitlased peavad lõpuks arvestama enamiku teiste tahtega ka, ei saa niimoodi olla, et üks blokeerib lihtsalt ära mingid asju, mis on üliolulised kõigi jaoks, sest endal võivad ka olla kunagi mingid tahtmised ja küsimused ja probleemid, milles nad vajavad teiste toetust, nii et see on ka üks osa nii-öelda solidaarsusest ja ühtsusest, et peab üle saama teatud asjadest. Aga üks küsimus, mis on ka oluline, on NATO peasekretäri, uue peasekretäri valimise ja kinnitamise küsimus, et ka selle üle arutletakse, ei tea praegu, sest Jens Stoltenberg endine Norra peaminister, kes juba eelmisel aastal juba kinnitati uueks Norra keskpanga juhiks, ma kujutan ette, et päris kenakese palgaga ametikoht ja kõik puha ja kõik hästi, aga ta on seda tööd ju nii hästi teinud, et ta eelmisel aastal palus veel kahe aastast pikendust ja pikendati aastaks nüüd, et kui nüüd jälle uut head kandidaati ei leida, siis võib-olla pikendakse veel aastaks, aga tulevaks aastaks peaks kindlasti olema uus peasekretär, seda ameeriklased kindlasti soovivad enne kui ees on USA presidendi valimised, aga nii ehk naas oleks natuke ebanormaalne, et peasekretär on ametis juba, ma ei tea, 6 või rohkem aastaid, nii et ja siin on mitmeid kandidaate.
Ma just tahtsin jõuda selline, et äkki ikkagi saame nais või uue juhi peasekretäri.
Mitte sellepärast, et NATO uus peasekretär peab tingimata naine olema, aga pole ei olnud kunagi.
Yeah.
Et millal siis veel, kui mitte nüüd, eks ole, miks mitte nüüd. Ja loomulikult uus peasekretär peab olema igati kompetentne ja sobiv selles ametis, aga kui rääkida näiteks proua Fredriksest, Taani endises peaministrist on igati sobiva. Probleem on pigem see, et siis oleks kolmas kord järjest, kui Põhjamaadest oleks peasekretär ja on võib-olla teisigi kandidaate, aga eks me siis saame teada, keda välja pakutakse, et kui see otsus tuleb Vilniuses, siis selle kandidaadi nime või kandidaatide nime tuleb välja käia natuke varem ikka, et avalikus ka teaks, kelle vahel see valik tuleb.
No lõpuks ma küsiksin veel seda, kuidas käitub või hakkab käituma nüüd Türgi oma uue vana presidendiga?
Erdogan peaks olema rahul, et ta võitis need valimised napilt, aga ja ma loodan, et ka ausalt, aga et eks siis Jens Stoltenberg, NATO peasekretär, käis tal külas nüüd seoses tema inauguratsiooniga ja nad rääkis natuke juttu jälle, et Stoltenberg on olnud sest väga efektiivne, isegi sellise tegelase puhul nagu Donald Trump, kes suutis isegi Trumpile teatud asjad selgeks teha, kes ei saanud NATO-st ja NATO olemusest ja funktsioonidest üldse aru, aga midagi hakkas aru saama, nii et ma loodan, et Erdogan loomulikult tajub neid asju palju paremini, seal on teised küsimused mängus ja seda teab Stoltenbergigi väga hästi, aga ilmselt andis endast parima, võib-olla nüüd siis sultan, kui nii võib öelda, nõuab veel 3 tilka verd ja siis ta need saab ja siis on kõik hästi.
Jääme lootma. Aga aitäh selle kommentaari eest, jõudu jaksu ka töös Riigikogus, seda läheb ka väga vaja, sest ega seal ka ei ole kerged ajad.
No ei ole jah, see nädal ja järgmine nädal on üpris intensiivsed ja ei saa välistada, et tulevad ka lisaistungid veel enne jaanipäeva, aga me loodame, et jaanipäevaks on see kevadeks plaanitud töö ja need otsused tehtud ja siis jätkame sügisel, kui just suvel midagi väga erakorralist ei toimu.
Loodame, et mitte. Aitäh selle kommentaari eest, soovin edu.
Ja aitäh teile ka nägemist. Aitäh.
Telefonil oli Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu. Head kuulajad, mul hea meel öelda tere tulemast meie tänase saate stuudio külaline Jüri Ratas, tere!
Tervist, head Kadi raadio kuulajad ja suur tänu kutsumast!
Nii, no klaarime kõigepealt ära ühed kuuldused. Ma olen kuulnud, et poliitilistes koridorides räägitakse, et mõnda poliitikud nagu kuidagi ei taheta raadio Kadis jutule võtta, et nagu mõned inimesed on nagu ära keelatud. Te olete ka kuulnud neid jutte või?
Ikka olen. Aga ma pean ütlema Kadi raadio kuulajatele, et tänane saatejuht, ma arvan, et selliseid vahesid ei tee. Ja, aga ju need on natuke sellised jutud, et seal sauna taga räägiti. Ja, aha, nii et ma arvan, et...
Ma hakkasin ka mälus sobrama, et ei peaminister Jüri Ratastega erakonna esimees Jüri Ratastega veel mingites muudes ametites olnud Jüri Ratast. Ma ei ole küll kunagi... siit stuudiost eemale hoidnud või öelnud, et ei, ärge tee nüüd tulge.
Ma kinnitan saatejuhi sõnu, vastu pidi, ma arvan, et on isegi proaktiivselt kutsutud.
Nii, aga te olete nüüd Saaremaal, kas Riigikogu teise aseesimehena, erakonna esimehena, siis korvpalliliidu esimehena, eraisikuna, no neid tiitleid ametid ma võiks lugema jäädagi.
Ma arvan, et hinges ma olen siin Saaremaal täpselt sellisena, nagu ma olen siin kogu olnud ja viimati paar nädalat tagasi, kui meil oli suguvõsa kokkutulek Pöide ja Kanissaare kandis. ja Kõrgveres. Aga kui rääkida täna töisest asjast, siis on see seotud Keskerakonna fraktsiooni väljasõiduga nii Saaremal kui ka Muhumal kahes omavalitsuses. Ja loomulikult kannan ma ju alati tiitlik kaasas ka, mis on seotud Riigikogu aseesimees.
On see selline pigem murelik või pigem selline rõõmussõit?
No ma arvan, et tänane pilk, kui on 23,5 kraadi tee peal, siis võib öelda, et selles mõttes ta on ju rõõmus pilk, eks ju, et pilk suvesse, kus kindlasti Eesti inimesed ajavad kosutust, aga kui me mõtiskleme korraks nendele viimasele paarile aastale, mis on olnud erinevad kriisid, ja ma arvan, et sellel ebakindlus on, mis täna on majanduses ja loomulikult ma ei saa üle ega ümber ka minu arvates valedele poliitilistele otsustele, mida tehakse täna Riigikogus, pean silmas käibemaksutõusu, 10% tulumaksutõusu, lastetoetuste vähendamist, raha vähendamist ja valitsuskoalitsioon ju soovib mõnusasti, see mõnusasti on muidugi jutumärkida süllatada siis automaksuga sügisest. Et see on kindlasti, ma arvan, pilk, kus Eesti inimene otsib kindlustunnet, otsib hakkama saamist ja mõistab, et ostujõud väheneb.
No kui me kriisidest räägime, siis saarlastel õnnestus või et kuressaarlastel õnnestus siin mõni aeg tagasi üle elada veel üks kriis ja kui lugeda vabariikliku meediat, siis no teoreetiselt me oleme peanud võib olema välja surnud, et alustades koronast ja siis kõik need muud kriisid sinna vahele ja nüüd siis see õnnetu veekriis ka veel, et saarlasiga kohe õnnistatakse selliste asjadega.
Jaa, ega see ei ole ju enne koronatki, me saame öelda, et oli ka siin ju ühel hetkel elektrikatkestus aastat tagasi. Nüüd kui sellest joogivest rääkida ja sellest, siis no, tuleb kõivalt öelda, et saarlased on sitke rahvaseks, aga kui me selle hetkel kõrvale jätame, siis mulle meenub mõni nädal tagasi, kui oli suguvõsa kokku tuleks Saaremaal, ega kõik küsisid, kui toodi kannuga vett lauale, kus see vesi on pärit, kui me ööbisime perega siin Kuressaares, no tuleb tunnistada, et ka küsisime, et kuidas selle joogiveega siin nüüd on, et tohib juua või ei tohi juua, tushjal tohib käia, ei tohi käia. Nii et see on ju täiesti aru saadav, aga loomulikult see on ühelt poolt on olnud ju inimestel tervisemuredeks, ma siiralt loodan, et need kõik on olnud ajutised, aga need on kindlasti olnud rasked siis päev, kaks või nädalaega või veel rohkem, kuidas kellelgi ja teiselt poolt tuleb ju tunnistada, et see on olnud taaskord tõsine pauk Saarema majandusele, mis nii või teisiti eriti kevadisel ajal turismisektori peal seisab ja kui turistid ühel hetkel pööravad kõik oma autod, ütleme Virtsu kai poolt mandri poole tagasi, no siis selge on see, et siia jääb raha tulemata.
No see kriis on minu mõelest ikkagi ka ühes mõttes olnud väga hea. Me oleme saanud aru tegelikult, kui hästi meil on siia maani läinud, sest ma ei tea palju riike linnu, kus inimesel tuleks üldse pähe, et ta võib juua kraani vett. Saarlased on seda siia maani saanud teha. Me oleme olnud õnnistatud nii hea ja puhta veega. See tuletati meile nüüd küll väga valusasti meelde, aga noh, asi see teadmine kiju.
Ja ma arvan, et see on täpselt see, et kas me oskame hinnata seda, mis hetkel meie ümber on. Et ma olen viimastel kuudel päris palju esinud koolides ja ma olen näidanud ühte oma fotot, mida ma tegin detsembri 6.2022 Ukrainas, Žõtomiris, mis oli raketitabavuse saanud koolimaja. Tänu jumalale ükski laps seal ja õpetaja surma ei saanud, kedagi on sel hetkel koolis, aga põhimõtteliselt see oli rusude hunnik. Ja alati võib küsida, et kas see võiks ka mõni Eestima kool olla. Et me peame lihtsalt nagu alati panema konteksti, kus me oleme. Ja see, mis teie tõite välja, see joogivesi kraanist, mäletan selgelt circa 40 aastat tagasi, kui minu siis toonase hoovi või mängukaaslase, kaaslane ja sõber, tema suurem vend tuli siis purjetamise võistlustelt Türgist. Ja siis ta rääkis meile Türgi elu ja ütles, et seal ostetakse pudeliga poest vett. No see tundus minu jaoks hullu meelsus, sest mina olin Nõmme poiss ja Nõmme oli teatavasti puur kaevu vesi ja ei ostetud mingit vett, no siis müüduki vett poes minu teada. Ja aga samas, näiteks kui ma läksin vanama juurde kesklinna piirkonda, võt selle klooriline vesi ja seda ei tahnud kohe üldse juua, et siis tuli seda keeta liidi peal. Aga jah, selles mõttes see kraani vesi on suur väärtus ja see, kui me seda ühel hetkel juua ei saa või tarbida ei saa, siis on väga suured probleemid. See sama võib öelda, et kui palju me oleme hakanud sõltuma elektrist. Ma isegi ütlen maapiirkonna, saades elektrist, et kui me oleme läinud üle näiteks puurkaevudele, on, ei ole enam kuiv käimlaid ja kui ühel hetkel pole elektrit, siis on see kõik ühel hetkel seiskub. Et ma tahan öelda, et salvkaevu olemasolu ja kuiv käimle olemasolu mingitel hetkedel võib nali naljaks, aga olla tõsine leevendus nendele küsimustele.
On teil vahel olnud nüüd hea meel ka, et peaminister enam ei ole? Sellises olukorras, nagu me praegu oleme, kogu see, mis toimub sisuliselt meil koduaiad, aga ma pean silmas Ukraina sõda, kõik see majandusteema. Ega praegu ei ole kerge riiki juhtida ükskõik, mis ametipostil või keegi on.
Ei, kindlasti ei ole kerge riiki juhtida ja ma ütlen ka tunnustuse tänasele peaministri Kaja Kallasele, et kui me räägime nendest sõnumitest, ütleme kõik, mis said alguse 24. veebruari 2022 ka rahvusvahelisel tasandil, on Eesti olnud ju väga tugev. Ja kindlasti on meie eeskõnele ja riigi eeskõnele olnud peaminister Kaja Kallas ja selle mõttes ma kindlasti tunnustan teda ja ma teen seda siiralt. Noh, poliitikas ma ei tea, kas hea meel või mitte hea meel, sellega on, selles skaalal on raske midagi hinnata. Aga...
Kergendus.
Aga selge on see, et peaminister on selline ametikoht, minul oli au ja võimalus Eesti inimesi ja riiki teenida seal 4 aastat ja 2 kuud, et see on nagu ütleme üks selline kanal, kuhu kõik lõpuks kokku tuleb ja see on, sa pead tegema väga palju otsuseid, väga kiiresti, väga erineval skaalal, erinevas valdkonnas ja selle otsuse lõpphetkel oled sa pigem alati nagu üksi, et nii et see kindlasti nõuab ka väga palju sellist vaimset pingutust ja vastupidamist.
Kui palju see olukord, kus me tänasel päeval oleme, see majandus seis, mis noh, pigem majanduskasvust me ei saa rääkida, pigem langus, see, et me vaidleme riigikogus väga pikalt ja sageli tulemusteta, see on teatud mõttes ka paratamatus, sest see, et me majanduses peame praegu olema väga, väga kokkuhoidlikud ja vaatama, mida ja kuidas me enda lubada saame, see on ka see, et me 3%+ panustame kaitsepoliitikasse. Ja seda ei ole võimalik ju lükata kuhugi. See tuleb, need kulutused või ütleme, see investeering tuleb teha ära täna siin ja praegu. Ja selle arvelt tuleb kuskilt midagi võtta vähemaks, see teistmoodi ei ole võimalik.
Või? Kõigepealt see majandustsükli osas, et ma arvan, et see kõige raskem hetk ei ole kätte jõunud ja reeglina, kui ma majanduslangus väga pikalt, mis Eestis on juba olnud, kõrge inflatsioon, me näeme, et ettevõtted kas panevad pool ütleme uksed kinni, et koondavad pooltöötajad või täiesti sulgevad uksed, kapitali pigem läheb Eestist välja, kui tuleb sisse, et see kõik ühel hetkel tahes tahtmata jõuab tööjõuturule ja tööjõuturule ta jõuab läbi selle, et tööpuudus hakkab kasvama. Nüüd kui me räägime kaitseinvesteeringutest, mida te küsisite, siis väga tugevalt tegelikult kogu see kaitsevalkond on tõesti seotud investeeringutega, siin võiks võtta laenu ja need investeeringud ära teha. Tõsi, kõik need investeeringud, mida me teeme, tähendavad ka teatud osas püsikulude kasvu ja loomulikult seda on vaja teha ja seda toetab ka Keskerakond. Nüüd, kus majanduspoliitikas kindlasti ma ei ole selles mõttes selle teie sissejuhatuse väitega nõus, et me peame nagu koomale tõmbama. Siis me peamegi koomale tõmbama, võt Mart Laar minu mõelest ütles siin mõni päev tagasi ühes intervjuus, et siis tulebki koomale tõmmata. Mm-hmm. Aga täna on ju nii, et me tegelikult lapime reformierakonna kõige kallimat valimislubadus kõikides erakondades hulgas, mis oli siis see, et tänane maksusüsteem tuleb ära muuta taas ühe taoliseks. Selle ma küsisin Jaak Kaabikest on rahanduskomissionis, et mis on selle maksumus. See maksab 494 miljonit. Vabandust, ma ütlen ka siin Kadi raadios, ma ei näe mingit põhjust, et täna seda maksusüsteemi muuta, sest see on miinus. See on 494 miljonit miinus. Ja minu väide on täna see, et käibemaksu tõus, tulumaksu tõus, minu väide on ka see, et see täiendav tulumaksu vabastus teisest lapsest, kolmandast lapsest, neljandast lapsest, mis kehtib aastaid, et see ära võetakse. Et see nüüd küll lähe sellepärast, et me saaks Ukrainat toetada või oma kaitsele raha. Neid investeeringud tuleb igal juhul teha, aga see läheb täpselt, et see auk tuleb kinni lappida ja see on väga rumal otsus minu mõelest tänasel hetkel. Ja ütlen veel nii palju, et kui meil oli viimane kütteperiood, siis oli ju kõva debatt taas poliitikute hulgas, kus ka mina ütlesin, et me peame toetama ettevõtlust, me peame täna toetama, sest Läti toetab, Leidu toetab, Soome toetab, Poola toetab, see on meie regioon tegelikult, kus meie ettevõtlus konkureerib ja meie ei teinud, ettevõtlust me viimasel kütteperioodil ei toetanud ja mina arvan, et see läks väga selgelt see lumepalli efektis, seal tekis väga kõrge inflatsioon, loomulikult see tarbi maksis kinni. Nii et poliitilises mõttes me näemegi väga erinevalt, noh, ütleme reformierakonnaga neid lahendusi, aga fakt on see, et reformierakonnal on täna 37 kohta riigikogus.
No jah, riigikogu ma ei ole nüüd igapäevaselt vaadanud, teil seal, mis seis hetkel on?
No seis on hetkel nii, et järgmine nädala on viimane korraline istungite nädal, see on siis esmaspäev, teisipäev, kolmapäev ja neljapäev. No on kuulda juba ja ma arvan, et koalitsioon plaanib seal paari erakorralist istungit, ma arvan enne võidupüha, on see 19-20 juuni, aga sinna kanti see on. Ja järgmine nädal toimub siis, ma arvan, meil vähemalt seal 5-6 usaldushääletust. Hetkel on teada 5 usaldushääletust kindlasti, see on seotud, või isegi 6 ma arvan, see on seotud perehüvitistega, see on, kus siis perehüvitisi vähendatakse. Ja ma arvan, et see on nagu, üks on see sisuline pool, et kas see on õige või vähe, või vale. Ma arvan, see on vale. Aga teine pool on, mis on kindlasti vale, et kui riik teeb mingi sammu, mingi otsuse. Ja tegelikult perehüvitiste viimane otsus oli eelmisel 14. riigikogu poolt veel selle aasta alguses. Ja mõni kuu peale seda minna seda muutma esimesena, et see ei ole kuidagi usaldusväärne sõnum riigist. Ja sellele ükski erakond ei taotlen ka ju valimislubadustel mandaati. Ja see on see, mida ma olen ka kasutanud, et see on tegelikult selline reeglitel põhineva poliitika ära lõpetamine. Eesti keeles võib öelda, see on valetamine. Ja riigikogus siis on kindlasti peretoetustes on usaldushääletus, neil on 4 maksuseadusel, mis puudutab siis hasardimaksu, aktsiise, tulumaksu ja käibemaksu. Ma arvan, ka seal on usaldushääletused ja usaldushääletus raadio kuulele väga lühidalt tähendab seda, et riigikogu liikmed neid kõnesid saavad pidada, aga muudatusettepanekuid ei käsitleta ja see tähendab, neid 10 minuti vahega ei võeta, noh, peetakse need kõned ära, läheb 3 tundi, 4 tundi, 5 tundi, aga lõpuks siis tuleb hääletada ja usaldushääletuse peab alati valitsus võitma ja loomulikult kui koalitsioonil on hääled tagasi, siis ta ka alati seda võidab.
No te olete ju olnud pikka aega ka riigikogu esimees. Mis te teeksite praeguses olukorras?
See lause ei ole väga originaalne, mis ma ütlen see vastus, aga ma arvan ikkagi oli, et ma räägiksin, siis veel kord räägiksin, see sama põhimõte, mis on tegelikult Euroopa Liidus, et ma olen olnud üle 4 aasta peaministrina selle Euroopa Liidu ülemkogu laua taga, et mida siis seal tehakse, seal on 27 riiki, oli 28, kui oli Suurbritanniaga, loomulikult meeletud eri arvamused, eri arusaamad sisupoliitikatest, rahapoliitikatest, aga sa pead alati leidma konsensuse. Me istusime ühel suvel seal 4 ööd ja 5 päeva, et teida konsensust. Ja poliitika reegel on alati see, et tugevam pool peab selle käe ulatama. Ehk see ongi rääkimine kompromissi nii jõudmine, et sellised asju ei tehtaks.
Vabandust, aga äkki see on ka nii, et võibolla teine pool ei oska ka kaotada. Et noh, see kord vali ja tegi oma otsuse. See kord on nii. Ja nüüd me võibolla peame mingite asjadega leppima ja katsetame 4 aasta pärast uuesti, võibolla siis valija teeb teise otsuse. Et noh, vabandage väga, aga noh, ma vaatan aeg-ajalt neid istungeid ja ma ei saa aru, mis toimub. Võibolla ma ei peagi aru saama, võibolla, noh, tähendab Inglise parlamentis ka, kuskil mingite muude riikide parlamentides lausa kakeldakse, meil õnneks seda heil ei ole, no, aga sorry.
Ma arvan, et mis toimub lühivastus on, et aga see on demokraatia. Et, ja see on ju väga hea, et parlamendis selline vaidlus toimub, kui me korraks nüüd selle situatsiooni ära unustaksime ja võrdleksime, mis siis võiks olla. Vaiki vajastu oleks ju kordades hullem, see tähendaks mingi hoopis teist režiimi. Ja tõsi, ka mina ei taota, et Eesti parlamendis minnakse kaklema ja ma arvan, et kui keegi parlamendi liige kaotab närvi või teeb seda kasutades jutumärkides pansokooli ja taob vastu lauda, eks ju, siis see pansokool küll ei ole õiges kohas, et see on lihtsalt väga mage ja inetu, eks. Aga mida ma tahan öelda, mis on probleemi koht, ja valimistulemused olid. See vastab tõele. Reform see 37 vastab ka tõele. Siin saarlased hääletasid samamoodi reformi kõige rohkem ja muhulased. Aga see ei tähenda seda, et sul on blanko veksel teha siin riigis, mida sa soovid. See ei tähenda ka seda, et sa saad minna täielikult kõrvale oma valimisplatvormist, mida sa lubasid. Kas Orissaares, kas Leisis, kas Tornimäel või Kuressaares. Või Sõrves. Et sa ei lubanud peretoetuste kärpimist. Ja sa lähed seda esimesena tegema. See on see probleem.
No ma tahtsingi öelda seda, et loomulikult vaidlema peab ja vaidluses loodetavasti millalgi sünnib tõde. Lihtsalt mind häirib aeg-ajalt see, kuidas, milliste vahenditega ja millises vormis see toimub.
Ja 12. mai õhtul mina formuleerisin ise opositsiooni kompromissettepaneku. See oli 12. mai õhtus ja reedene päev. Ja siis oli järgmine.
See on üle kuu aja tagasi.
Ja siis oli järgmine, et teeme nii, et peretoetustes indekseerimise võtame maha. Ja muudame kodu- ja töökorra seadust, et paneme piiri eelnõude ja arupärimiste sisseandmisele. Opositsioon ju hoidis istungit kinni alguses mitu nädalat, et mandsime sisse eelnõusid ja arupärimisi. Ja tegelikult koalitsioon sellele ei vastanudki. Et see oli, koalitsiooni soov oli sel hetkel muuta ära kodu- ja töökorra seadus, et opositsioonil kaoks ja jõu õlge ära. Nüüd teetavasti on see asja riigi kohtus, kas siis täiskogu teiga õigesti selle hääletuse, et on võimalik hääletusega lõpetada eelnõude arupärimist sisse andmine ja opositsioon ütleb või vabandust siis väga palju riigi liikmed ütleb, kes on alla kirjutanud, et seda võimalust ei ole, et nende õigusi on rikutud. No vaatame ja siin ma ütlen saates kindlasti, et ma usaldan Eesti kohtusüsteemi tõesti ma usaldan seda ja ma arvan, et see ongi väga hea, mis otsuse riigikogus teeb, et see on nagu väga hea kaasus siis ja annab õigus selguse.
Nii, räägime Keskerakonnast ka. Kuidas Keskerakonnal läheb seal hulgas Saaremaal?
Keskerakonnal kindlasti ei ole täna ei sama öelda, et meil on tugevalt pärituul purjedas. See on selge. Ja eks meil ole keerulised ajad. Keskerakond on kaotanud võrreldes eelmise koosseisuga 10 kohta riigikogus. See on väga kõva langus. Kui me räägime Saaremaast, siis Saarema riigikogualimistel ei ole ju eraldi seisev, vaid Saarema on koos Harmsa, Ruhnu ja Muhumaga ja veel Harmsama, Hiiuma, Vormsi ja Läänemaga koos. Ja see on see valimispiirkond. Keskerakond siit tegelikult ringkonna mandaati ei saanud. Meie esindaja siit on siis Jaanus Karilaid, kes tuli sisse üldnimekirjase kompensatsiooni mandaadiga. Keskerakonda siis Saaremaal juhi Mihkel Undrest, liikmeskond on meil siin kusagil 300 plus liiget. Ja selge on see, et ka Keskerakond, mida peab siis tegema, oma need sõnumid veel tugevamalt edasi andma, ma arvan, et Keskerakond ei pea, nagu siin mõned on öelnud, hakata oma nime või ma ei tea, logo või muutma. Ma arvan, ka see sotsiaalmajanduslik telg on tegelikult väga õige telg, mida Keskerakond toinud ka see tasakaalu otsimise telg. Ja ma ütlen ka nii, et Keskerakond mitte ei ole nagu rääkinud sõnadest regionaalpoliitikast, vaid me oleme ka teinud, julgen ka siin stuudios öelda, olgu see Saarema haigla, teatud investeeringud, kopteriplats, suurem lennuk Kuressaare Tallinna vahel. Mõin julgelt öelda, et need kõik olid tegelikult meie valitsuse ajal tehtud otsused, mida et Saarema elukeskkonda parandada, kus me peame sammu edasi tegema. On kindlasti kõik see, mis on seotud, ma arvan, keskkonnavalkonnaga, olema siin palju selgemad, mis on seotud haridusteemadega, eestikeelsele hariduse üleminekuga, aga mis on seotud ka noorte poliitikaga. Ja ma arvan, see keskkonnateema ja noorte poliitika teema on väga tugevasti omavahel seotud ja on seotud ka midagi üle teha, aga see nii on, et tänasele generatsiooni jaoks mitte ainult füüsiline tervis, vaid ka vaimne tervis.
No nap. Vist üks hääl otsustas, et erakorraline kongress jääb tulemata.
No jah, me võime öelda, et tegelikult kaks hääl, sest kui oleks olnud pati seis, siis poleks ka tulnud, aga noh, sellest ei ole vahet. Nii, et see oli väga napp, aga otsus on otsus ja kasutada siin spordi mõtet või spordi näidet, ega midagi üle teha. Juhan Miedol ei pandud kunagi seda kulda kaela, see jäi Toomas Vaspergil.
Nii, aga teie kui erakonna esimees, tunnete praegu, et erakonnas on teile ikkagi see 51% toetust või ütleme siis see plus 2 häält või on see piisav?
Ma lugesin uudist siin mõni nädal tagasi, kuidas Helir-Valdor Seeder Isamaast ütles, et ta ei kandideeri enam erakonna esimeheks. Uh-huh. Ja siis ma korraks
vaatan... Oleks võinud sellele mõttele tulla hulka aega tagasi, minu hinnangul.
No, siis ma arvan, et seda on õige öelda Isamaa liikmel. Ja ma arvan, et kumbki ei ole hetkel siin stuudios Isamaa liikmed. Et las teine pere tegeleb oma asjadega. Aga mis ma tahan öelda? Ma tahan küll seda öelda, et ma siis mõtlesin kõikile erakonna esimestele, et kaua nad on tänased esimed on ametis. Et ma olen 2016. aasta novembrist, et võib öelda, et sellel aastal saab 7 aastat siis sellel aastal sügisel. Et ega ma saan nagu Helirist mõnes mõttes aru, et see on selles mõttes töö, kus sa oled pühendunud ju erakonnale, sa oled pühendunud oma valijaskonnale, kui sa oled valitsuses, sa oled pühendunud ka Eestile, et noh, see kindlasti ka kulutab ja Helir on poliitikas pikalt olnud. Ma ei mõõda, kas keskerakonnas on seis 51, 49 või 52, et minu ülesanne on seda erakonda hoida koos ühtse meeskonnale, et see erakond üldse eksisteeriks, ei saa ju keegi, see pole mingi salad et keskerakonnal on olnud ka väga rasked rahastusküsimused. Me oleme maksnud eelmise aasta kevadel 843 000 eurot. Et see Crazy Raadio ütleks selle kohta, et see ei ole 350, eks? Et üldse see erakond jääks ellu 2009-2015 tehtud valede otsuste osas ja me maksime selle ära, et kindlasti meie nagu selline ideoloogiline kurss, ma arvan, et seda tegelikult Eesti ühiskond vajab, et see ei ole mitte end see, et tasakaalustada Eesti venege kogukondasid, vaid ka see regionaalne tasakaalustatus, ma arvan, et seda keskerakond on oma südames, aga oma tegevuses reaalselt nagu hoidnud ja sotsiaalmajanduslik pool ja kui tuleb kongressiks, siis ole taas ju jõu joonud naha, et kindlasti täna võib öelda, et meil saab olema rohkem kui üks esimehe kandidaat kongressil. Erakond valmistub täna Euroopa parlamendi valimisteks, kohe järgmisena on ees kohalikud valimised ja ma arvan, et ka siin Euroopa parlamendi valimiste nimekirja koostamisel on oluline just see noorte või noore poliitiku kaasamine ja ma arvan, seda keskerakond tahab see kord teha.
No mina mõtlesin selle küsimuse enda jaoks lahti nii, et noh, minu mõelest on tore, kui erakonna esimeheks tahab saada üks või kaks või kolm inimestest, noh, kõige hullem oleks see, no mis me arvame erakonnast, mida mitte keegi juhtida ei taha?
Jah, seda sama võib küsida, et mis me arvame erakonnast, kui juhatuses on näiteks 15 liiget, aga sinna juhatuse kandideerib ainult 12 liiget. On palju parem näide, et sinna juhatuse kandideerib 28 liiget või 30 liiget. Täpselt nii. Ja selle väitega olen väga nõus, mis te ütlesite.
Sõnum saalastele, raadiokuulajatele, suve hakul, rasketel aegadel, olgu see välispoliitikas või majanduses või tervisemuredes või mis iganes, et me ei oleks nii murelikud.
Meil on igal ühel oma mure ja oma koorem kanda ja seda siin raadiosaates me keegi ära ei lahenda, aga ma arvan, see sõnum on see, et enne Jaani laupäeva, jaanipäeva ja võidupüha ja ikkagi suvi on ju ees hetkel, et me vaatame suve nii, et suvi on tulemas. Kase vihadki pole veel tehtud, eks ju, nii kui see jaanipäev saab läbi, siis hakkad juba mõtlema, et mingid tööd hakkavad selja taha jääma, eks. Puhkuste kosumist, et ma arvan, seda on vaja kõigile Eestime inimestele, et ei ole olnud kerged ajad 2020. Aasta algusest ja ma arvan, seda puhkust, seda Eestima mõnusat õhku loodust, oma lähedaste kolemist, kosumist, seda ma soovin kõige rohkem.
Aitäh, samad soovid teilegi.
Suuret tänud.
Et kuulajad, meie saate stuudiokülaline oli Jüri Ratas. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle esmaspäeval, seniks kõike hääd ja olge tublid!